Musta on ollut kiva olla täällä ihan vilpittömästi ja nyt ei, tämä ei ole sitä nuoleskelua. Musta on ollut ihana olla täällä teidän kanssa, kaikin kanssa. Mulla on ollut hieno yöpaikka, mahdollisuus ja mulla on ollut hienoja kohtaamisia. Ja kun on reissutyöläinen, niin sitä kyllä tietää sydämessään ja mielessään aika helposti. Milloin lähtee niin kuin sillain niin kuin hyvällä mielellä pois? Silloin lähtee hyvällä mielellä pois, kun on ollut hyvä olla. Ei sillä lailla, se ei ole hyvän mielen lähtö, kun lähtee pakoon. Et lähtee vaan niin, hyvällä mielellä pois lähtö on eri kuin helpottuneena. Helpotus joskus on se, että pääsee pois. Mutta nyt ei ole semmoisesta kysymys. Te, jotka olette kuunnelleet minua enemmän, joko se jotakin sellaisen, niin te huomaatte semmoisen, että mä olen viime vuosina tai vuosikymmeninä niin kun, jotenkin puhun mielelläni ja kun vapaasti annetaan mahdollisuus, niin käytän sen hyväksi aina. Mä puhun mielelläni nykyään Jumalan armosta. Ja minulle on aivan pätevät syyt. Mä olen puhunut jo mittani täyteen jumalalaista ja mä oon ruoskinut jo niin monet ihmiset rikki. Että minulla on jo loppuelämä aikaa yrittää korjata sitä, mitä korjattavissa on. Se on se syy. Ja mä haluaisin viedä teidät semmoisen Jumalan armon semmoisen yhteen ymmärrykseen. Ja nyt mä toivoisin, että tämä menisi tämä puhe sillä niin kuin älyyn ja korvien kautta ihan sydämen ymmärryksen asti, koska Jumalan armon ymmärtämisen ominaisuus, mistä me puhumme eilen täällä näiden esimerkkien kautta, niin mä jatkan toiselta puolelta sitä. Jumalan armon ymmärtämisen ulottuvuus on sellainen, että se ihan oikeasti muuttaa elämää. Jumalan armon kokeminen ja tajuaminen muuttaa nyt. Sulle tulee nyt kysymyksiä tästä seuraavasta lauseesta. Yritäpä vastata sitten mun puolelta. Jumalan armon ymmärtäminen sydämessä muuttaa ihmisen elämää enemmän kuin esimerkiksi Pyhän Hengen voiman kokeminen. Mutta näähän ei ole siis vastakkaisia, huomatkaa. Nämä ei ole toisiaan poissulkevia. Mutta mä haluan sanoa sen teidän yhteydessä, koska täällä siitä puhutaan niin paljon. Kun Jumalan armo tulee minulle minun elämässä ymmärrettäväksi ja koettavaksi asiaksi, niin se koko elämän perusteet ja ajattelun ja asenteen ja sellaisen niin kuin, semmoisen suhtautumisen, semmoisen kireyden muuttaa lempeydeksi. Sen vaikutus on niin valtava, koska silloin uskosta loppuu kaikki rytistäminen. Ja niin kauan kun uskoon liittyy vähänkään käsien puristaminen tai roikkuminen uskossa tai rutistaminen itsestä jotain, mitä ei ole, niin siitä puuttuu jotain, joka on luontevaa. Mutta kun Jumalan Jeesuksen armo tulee syväksi todellisuudeksi, niin minulla on aivan toinen lähtökohta kilvotteluun ja pyhitykseen ja Jeesuksen lapsena elämiseen. Ja sen miellyttävä sivuvaikute on myös se, että ihan itsessäkin kas pärjää niin kuin hilikun kilikun paremmin. Katsokaas, kun meillä loppujen lopuksi ei ole mitään muuta ongelmaista ihmissuhdetta elämässä kuin oma suhde itteensä. Mutta niin kauan, kun me osataan se ulkoistaa ruotsalais-suomalaisen tapaan, että se on se toite, niin kauan siinä on sitä juttua. Meillä on ystäviä, jotka ovat avioliittoon mennyt viidennen kerran ja sitten ne vasta hoksaa, että voi vitsi, että nyt mä vasta tajusin, että sehän on ollut minussa se vika koko ajan. Ja mä oon jo 4 kertaa eronnut sen vian takia, kun se oli muka toisessa. Kyllähän meissä kaikissa on vikoja. Mutta nähdä reilusti ja oikeudenmukaisesti sinut ja minut. niin armo on sellainen juttu, että se antaa uskalliaisuutta vähän katsella peiliin avoimemmin silmin. Ja minä tuon armosta yhden ominaisuuden haluan tuoda esille. Semmoisen Raamattu, te, jotka olette minua vähän seurannut, niin minä olen helppo heikki tai helppo saarnaaja sillä tavalla. Minähän vaan kääntelin, minähän vaan selitän, mitä sillä sanotaan. Minä katson, mikä on sana, ja sitten mä luen sen alkukielestä, ja sitten mä käännän, ja sitten mä katson, mitä viisat sitten sanoo. Sitten mä vaan selitän sitä teille. Mun ei tarvitse koskaan tehdä hirveitä saarnoja, kun mä vaan yksinkertaisesti selitän, mitä täällä sanotaan. Ja nytkin mä vaan selitän tästä sanasta. Mitä se on? Nytten Uudessa testamentissa kreikan kielessä, jota novummiksi sanotaan, se ei ole siis tätä nykykreikkaa. Sitä ei Ateenassa tänä päivänä puhuta, vaan se on semmoista vanhaa koineen kreikkaa. Niin siinä on kieliopit, jotka säätelevät hirveän tärkeästi sanan aikaulottuvuuksia. Suomen kielessähän on tämä päivä, eilinen ja eilisen eilinen. Olen, olin ja olen ollut. Mutta suomen kielessä ei esimerkiksi ole tulevaisuutta esittävää juttua ollenkaan, eli futuria. Meillä ei ole futuria, meillä ei ole siis tulevaisuutta meidän kielellä. Me ilmaisemme kiertokautta. Minä lähden, minä menen huomenna ja me ymmärrämme, että se tarkoittaa huomista, mutta ei siinä ole futuria, ei siinä ole tämmöistä tulevaisuutta ilmaisevaa kielioppimuotoa. Sitten meillä ei ole ollenkaan meidän kielessä ja monissa länsimaissa kielissä ei ole semmoista kielioppimuotoa olemassakaan, mikä on hirmuisen keskeinen Uuden testamentin pelastusoppiin liittyen. Kreikassa on sellainen kielioppimuoto, joka panee meidän pään sekaisin, kun sitä alkaa jauhamaan, kun sitä sanotaan aoristiksi. Se ei siis ole sama kuin aortta. Se on aoristi. Ja se on ihan eri asia kuin se toinen. Aoristi on sellainen kielioppimuoto, jota ei oikein monellakaan lauseella pysty ilmaisemaan, mitä se tarkoittaa. Mutta siinä muodossa on kirjoitettu kaikki keskeiset pelastukseen liittyvät termit. Ja se yksinkertaistettuna, joka ei tee oikeutta kyllä kokonaisuudelle, niin se yksinkertaistettuna tarkoittaa, että joku asia, se on alkanut nyt, tai se on alkanut vaikka eilen, ja se on loppunut nyt, eikä sitä enää koskaan voi toistaa. Mutta sen vaikutus on yhtä aikaa menneisyyteen, tähän päivään ja tulevaisuuteen. Se on ikään kuin voimassa eilen, tänään ja huomenna. Yritäpä nyt ymmärtää, mikä on aoristi. Mutta kun Jumalan armosta puhutaan, niin siellä puhutaan tällaisella muodolla. Ja minä haluankin puhua tässä tämän iltapäivän hetken teidän kanssa tämmöisestä kuin armon aikaulottuvuus. Se on sulussa armon aoristi, mutta älkää vaan opetelko tällaisia sanoja. Se on armon aikaulottuvuudet. Se kertoo, mitä armo on laajuudessaan. Ja se kertoo silloin samalla, minkälaisessa armossa me olemme. Minä olin kerran julistamassa ja opettamassa Itä-Suomessa. Parikkalassa siellä on semmoinen paikka kuin Oron mylly. Oron myllyssä on kirkko. Ja Oron myllyssä oli miesten päivät. Ja minä olin jo ihan aikuinen iso poika ja monen lapsen iso poika, eikö isä. Ja minut kutsuttiin elämäni ensimmäisen kerran miesten päiville. Ja vau, mä ajattelin, hienoa mikä, että mä pääsen miesten päiville. No en minä ollut päässyt kyllä naistenkaan päiville, mutta nyt minä löydän tämmöisen identifioitumispaikan oikein itselle. Ja minä olin niin hölmö, että minä ajattelin mennessäni miesten päiville, että kun minä menen äijien kanssa, niin nyt minä voin puhua asioista suoraan. Funtsatkaas vähän, mitä mä ajattelin. Eli siis kun minä menen, niin en voi puhua suoraan. Eikö se ole hölmö ajatus? Mä oon vankilassa, katsokas, oppinut, kun siellä on vaan äijä, siellä puhutaan suoraan. Jos mä yhtään jankaa ja jenkaa ja selitän, niin ne vangit nousee ylös ja kävelee ulos, ne alkaa huuttaa. Mutta kun se tulee ihan näin, ne sanoo, aamen, minä haluan löytää tuon Jeesuksen. Siksi mulla välillä lipsuu täällä. Menee semmoiselle suuremmalle puolelle. Nyt tuota noin. Minä menin miesten päiville ja minä ajattelin kertoa semmoisen tarinan, jota ei voi varmaan missään muualla kertoa kuin miesten päivillä. Ja minä onneton kerroin miesten päivillä tarinan, kuinka minä olin yhden lähetystyön tekijän kanssa Itävallassa matkalla. Me lähdimme ajamaan tämän minun ikäisen lähetystyöntekijä ystäväni kanssa työmatkalle Itävaltaan, ja kun me mentiin autoon, me lyötiin ovet kiinni, ja tämä ukko istui mun vieressä, ja se murjotti koko ajan tällä tavalla. Ei sanonut mitään. Hienoa ajaa viikko autossa kaverikoissa, joka ei puhu mitään. Vau, mikä liikkuva hiljaisuuden retriitti. Valtavat hienot alpit hiljaisuuden retriitillä vaan vaihtuu. Ja minä yritin jutella tämän kaverin kanssa, se urahteli, se oli suomalainen varmaan, nyt selvisi. Ja sitten minä kysyin häneltä aina jotakin, ja hän ei oikein vastannut, mutta hän oli vaan niin kuin koko ajan niin kuin vihainen ja hiljainen. Sitten me mentiin ovet auki, ja me mentiin sinne tilaisuuksia tapaamaan näitä juttuja, me oltiin tekemässä sopimuksia majatalon kanssa, niin hän oli niin kiva, hän puhui, erittäin hyvää saksaa vielä puhui. Hän katseli, että onpa teillä ihana koti ja mahtavat puusta tehdyt kaikki nämä rakenteet. Ja kun hän on kova puutyöntekijä, niin hän osasi sitä arvostaa. Ja kaikki tykkäs tästä kaverista, paitsi ei minusta. Hän tuli aina perässä. Sitten mentiin auto ja ove kiinni. Ja mä ajattelin, että mikä tuolla on tuon miehen. Ja sitten minä alkoin kysymään siltä, että sano minulle, mikä sinun on. Ja kysyin, että kerro minulle, mikä sinun on. Niin tämä mies aikansa kuluttaa vastasi minulle, että ei hän voi kertoa. Mielenkiintoista. Mikä se on sellainen asia, jota ei voi kertoa? Ja minä ajattelin, että meillä on aikaa. Meillä on aikaa, nimittäin me nukuttiin vielä samassa huoneessa ja itävaltalaisista samassa sängyssäkin, parisängyssä. Meillä on aikaa. Mä päätin, että mä kaivan ton esille. Ja sitten mä jatkoin sitä maanittelua. Mä kysyin tältä mieheltä, että no mikä se semmonen asia on, jota ei voi kertoa. Niin hän sitten meni vähän lankaan ja hän sanoi, että siihen ei ole sanoja. Ja mä ajattelin, mikä se semmoinen asia on, johon ei ole sanoja. Ja sitten mä alkoin maanittelemaan häntä, että miten niin on, ei ole sanoja, eikö ole mitään sanoja, jolla sitä voi sanoa. Sitten se sanoi, on, mutta sitä ei saa sanoa. Mikä on sellainen asia, johon on sanoja, mutta niitä sanoja ei saa sanoa? Ja minä maanittelin. Ja sitten hän sanoi, että eikö ole edes yhtä sanaa, mikä kuvaa sitä sinun tilannetta. Sitä on. Vasta sano se mulle. En minä tätä kellekään kerro, mä kirjoitin kirjan muuten tästä asiasta, 23 000 kappaletta myytiin sitä kirjaa, silloin kaikki loppuun. En mä kertonut kellekään, mä kirjoitin. Tosi mä sain luvan häneltä. Hän on sanonut, että sain ne nimeltäkin saako sanoa, mutta en sano kuitenkaan. Nyt mä sanoin, mikä on se sana, mitä sinä et saa sanoa? Ja sitten hän sanoi hiljaa minulle. Kirosanan perkele. Sitten kun se oli sanonut, me istuttiin autossa näin ja mä mietin, että no, tuossa kun se nyt oli. Tuossako se nyt oli? Sitten mä yritin jutella hänen kanssaan, että voisitko kertoa, mikä sen sanan takana on. Niin hän ei sanonut minulle mitään. Sitten me metin autosta ulos ja sitten me siellä kuulkaa, me oltiin taas hän loistu, kun palava soihtu, kuulkaa siellä Itävallassa. Ja kaikki tykkäs, että on se ihana kaveri minulla. Niin on. Sitten mentiin autoon ja kuulkaa, minä en ole ikinä tehnyt en sitä ennen enkä sen jälkeen. Me mentiin autoon ja minä katson sitä kaveria ja minä kirosin sille. Meillä on kirosin niin kuin herhiläinen ja sanoin, että voi kele. Se katsoi minua tällä tavalla, mitä minä puhun. Ja sitten lähti ajamaan autoa ja sitten me oltiin hiljaa. Ja sitten se kaveri vähän matkalti ajatus ja alkoi kiroilemaan mulle. Se koko ajan kiroili vaan. Ja sitten mä en tiedä, mitä mä sanon sille. Mä ajattelin, että no ei tätä kukaan kuule, ei sitä kukaan tiedä mitään. Niin mä kirjoin takaisin. Me 3 päivää autossa kiroistiin. Ja minusta alkoi tuntua aivan kamalalta. Minä kuulkaa katson jopa auton taakse, että ettei vaan istuisi kukaan siellä takana. Ja mä olin aivan ahdistunut. Ja sitten 3. päivän jälkeen, niin tässä vaiheessa miestenpäivällä, kun mä kerroin, juuri tässä kohti, siellä nousi eräs mies, nosti Raamatun ylös ja huusi vihasena, jos joku teistä tahtoo seurata Jeesusta puhtaalla sydämellä, lähtee heti tästä salista pois, sillä tuo mies ei ole Jumalasta. Ja sieltä lähti eukko ja se meni näin, tällä tavalla lippua kantain Raamattua ja äijät käveli sen perässä pois ja mä katson näin. Sitten mä tein, mitä mä tein, niin mun kollega näytti vaan, että jatka puhakka loppuun. Suuri osa jäi istumaan. Sitten mä kerron, 3 päivää, kun me oltiin kiroiltu, niin hän ajoi matkalla Münchenistä. Me oltiin matkalla Münchenistä pohjoisen Nürnbergiin. Hän ajoi tien sivun ja hän huusi ja itki ja sanoi suomen kielellä. Voiko Jumala antaa minulle anteeksi? Voiko Jumala tällaista ihmistä pelastaa? Ennen mä etteis tiennyt, mitä se oli puhunut. Ja minä, kuulkaa, rukoilin hänen puolestaan. Ja julistin niin vanhollisille stadiolaiset, julistin hänelle synnin päästön. Ja kysyin vielä, ennen kuin olin päästänyt, synnin päästö lukenut, mä kysyin häneltä, että uskotko tämän? Enkä päästänyt ennen kuin hän vastaa. Sitten hän sanoi, että uskon. Ja sitten me lähdettiin ajamaan autolla eteenpäin ja kuulkaa, hän alkoi puhumaan suomea. Ja hän kertoi mulle, mikä siellä se kauhea asia oli. Ei hän ollut mitään syntiä edes tehnyt. Hänelle oli tehty syntiä. Ei hän ollut tehnyt mitään, häntä oli hyväksi käytetty. Mutta hän kuvitteli, että hän on syyllinen. Sitten me puhuttiin suomen terveellä kielellä ulos tämä kaikki. Ja sitten sinne Oromylle. Mä kerroin tämän loppuun ja häivyn sen jälkeen omaan huoneeseen ja enkä tullut sieltä ulos. Siellä tuli hirveä tappelu niillä ukoilla. Siellä toiset siis, ne kävi niin veristä taistelua minua vastaan ja toiset puolusti yhtä veristi minua ja mä ajattelin, että olokoon koko ukkojen piiri. Nyt riitti mulle ukkojen päivät. Jos kerta ei edes uskalleta kuunnella, mitä sanotaan, vaan kuunnellaan vain sanoja, millä sanotaan. Se on se kielitaito, mistä mä puhuin. Sitten tuli ilta ja oli tuo alttarihetki täällä näin. Sillä on aina alttarihetki ja siellä miehiä tulee valtavasti alttarille aina. Minun piti mennä alttarille palvelemaan, mutta minä en mennyt. Mä olin niin kiukkunen. Mikä sun nimi on? Antti. Niin mä menin sinne, niin kuin jos se on tämä kirkko, niin kuin se Oromylyn kirkko ja tässä on alttari, niin mä menin tuolle, missä Antti istuu. Teistä katsottuna vasemmalle äärimmäiseen paikkaan. Minä istuin tuolla yksin ja kukaan ei istunut siellä minun lähelläkään. Ja mä ajattelin, että alttarille en mene, koska mä olin niin kiukkunen. Ja se alkoi se alttari hetkeä, nämä miehet lähti tulemaan tänne alttarille, ne kävi tänne alttarille rukoilemaan. Ja minä sitten seurasin, siitä oli hyvä seurata, katselin, kun heitä miehiä tuli alttarille rukoiltavaksi. Niin minä katson, kun sellainen vanha mies, Yli 80-vuotias mies käveli. Se tuli sieltä käytävää myöten, käveli hiljaa tällä tavalla alttarille. Tällä tavalla hän tuli alttarille, seisahtui siihen metrin parin päähän alttarista. Sitten hän katsoi minua tällä tavalla. Ja mä ajattelin, että älä tule. Älä tule. Mä tiedän, että kyllä mitä tulee. Tämä mies käveli minun luokseni sinne, missä Antti on. Ja kun hän tuli minun luokseni, tämä vanha mies meni polvilleen siihen penkille. Ja minä ymmärsin, että kyllä minunkin täytyy mennä polvilleen, kun vanha mies on polvillaan. Ja silloin tämä vanha mies sanoi näin. Siitä päivästä saakka, joskus kauan sitten jo ennen sotia, kun hän tuli uskoon, hän ei ole suustaan päästänyt yhtään ainoaa kirosanaa. Ja sitten hän purskahti itkuun. Mutta minun sydämeni kiroilee joka päivä. Ja hänellä oli sama kysymys. Voiko Herra antaa minulle anteeksi? Ja minä olin hämilläni, mitä nyt tehdään. Ja sitten minä olin siinä vieressä ja minä julistin hänelle synnin päästön. Juteltiin toki asioista ja julistin hänelle synnin päästön. Hänen menneisyydessään oli pahoja asioita, jotka riivasi häntä. Ja siksi hänellä oli paha olla ja hän kiroili, vaikka hän suunsa oli puhdas. Sydän ei. Sitten nosti ylös, me halattiin toisia ja hän lähti sinne paikalle ja mä istuin takaisin omalle paikalle. Seuraava mies tuli siihen ja nyt hän oli tämä seuraava mies jo niin aralla tunnolla, että hän ei edes kävellyt minun luokse, vaan hän meni polvilleen 2-3 metriä ennen minua ja konttasi siihen. Ja se seuraava mieskin sanoi samat asian, siis ajatuksen. Minun suuni ei kiroile. Mutta minun sydämeni kiroilee. Mä olen niin vihainen, mutta minä en näytä sitä. Voiko Herra armahtaa minua? Ja sama juttu. Me käytiin läpi hänen kanssaan tämä juttu. Ja me rukoiltiin ja synnin päästökysymyksellä, uskotko tämän? Ja hän uskoi ja me halattiin ja me lähtiin pois. Ja kun hän lähti, niin seuraava mies meni polvilleen siihen. Näitä miehiä oli muistaakseni 4 tai 5. Kaikkien ongelma oli se. Menneisyydessä oli synti tai syntejä, joita ei uskonut saavansa anteeksi. Vaan ne olivat semmoisia taakkoja, semmoisia välähdyksiä aina 1-2 elämästä, kun oli ilosta, oli ilon päiviä, niin 1-2 tuli mieleen se asia ja se vei iloon, se ahdisti. Tai kun ajattelee, että voisi iloita tai riemuita tai jotain hyvää, niin tuli aina nämä asiat mieleen ja ne aina lannisti ja ne aina masensi ja ne aina niin kuin vei pimeyteen. Eräs mies kertoi kuoleman vuotella papille, että hänen elämästään on hävinnyt ilo, koska 40 vuotta sitten hän antoi väärän valan oikeudessa. Voinko minä saada sen anteeksi? Neljäkymmentä vuotta pilattu elämää sen takia, että suu on ollut kiinni. Se, että Kaina, kun tuli ilo, niin tämä tuli tämä mieleen, että tämä söi kaiken pois hänestä. Aina kun oli onnellisia päiviä, niin tämä tuli ja mustensi ne päivät. Ja nytten anteeksi antamuksen, armon eräs ulottuvuus, kun mehän puhutaan armon ulottuvuuksista, on menneisyys. Se tarkoittaa sitä. Täydellinen Jeesuksen Kristuksen veren armo puhdistaa ihmisen täydellisesti hänen menneisyydestään, vaikka siellä olisi mitä. Ja nyt kun minä olen vankilatyöntekijä, ehkä minä tässä muutun kuin seurakuntatyöntekijänä, mutta kun vankiloissa pelataan niin kovien asioiden kanssa, että siellä myös niin kuin puhutaan suoraan asiat, niin vaikka siellä olisi mitä siellä sydämessä ja mitä siellä omassa tunnossa, niin Jeesuksen Kristuksen armo pyyhkii ne pois. Ja jos niitä joku muistuttaa sinulle, niin se ei ole Jumalan pyhä henki, vaan se on sinun oma muisti tai sieluvihollinen. Jumalan armo koskettaa täydellisesti. Se ei ole 99-prosenttisesti, vaan se on 100-prosenttisesti menneisyyttä. Kuunnelkaa, mitä se Raamattu sanoo. Jesaja 1.8. Jesajan kirja luku 1.8. Niin tulkaa käykäämme oikeutta keskenämme. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi. Vaikka ne ovat purppuran punaiset, tulevat ne villan valkoisiksi. Siis yksi tämän armon ulottuvuus on menneisyys. Ja usein siellä menneisyydessä sen tekijän nimi on synti. Nyt vain on, kun minä viittaan tähän minun automatkakaverini siellä Saksassa, Itävallassa, niin hänen kohdallaan se oli se, että ei hän ollut tehnyt mitään, vaan hänelle oli tehty. Mutta kun siinä tapahtui, että se uhri keksiikin sen jutun niin, että hänessä on vika ja hän on syyllinen. Ja sitten kun meillä on vielä vanhat selitykset semmoisia, että esimerkiksi kun tyttöjä on käytetty hyväksi, niin eräässäkin seurakunnassa nainen sitten uskaltautui pyytämään apua sille, että hänet on raiskattu. Siis häntä oli hyviksi käytetty. Ja hän meni vanhemmistoveljen luokse ja pyysi apua ja anteeksi antamuksen rukousta, niin hän sai vastaukseksi sen, että hänet erotettiin seurakunnasta. Tiedättekö, kuinka kovia me olemme, ja rakkaudettomia ja äärettömän julmia? Ja tiedättekö, mitkä ovat ne oikeat tuomiot, kun me ollaan Herran edessä? Mitä asioita sillä käsitellään? Ne liittyy meidän julmuuteen, sydämettömyyteen ja anteeksi antamattomuuteen. Näin ei tarvitse olla. Sillä Jeesuksen armon ulottuvuus, se on sinne menneisyyteen ja se on sitä luokkaa, että se täydellisesti, puhdistaa ihmisen synnistä. Jopa siinä määrin, että ihminen kun sen oikein kokee, niin voi tavallaan niin kuin se irtautuu kokonaan omasta menneisyydestä sitä pahasta. Mutta tässä on yksi ongelma. Se ei ole Jeesus se ongelma. Eikä se ole se armo. Se on se ihminen. Uskaltaako hän uskoa näin? Mä nyt sanon sinulle tällainen luterilaisella, pohjaalaisella tavalla, kun meillä on sellaista vanhaa luterilaisuutta siellä, että rakas veli ja rakas sisko, jos sinun sydäntäsi painaa taakka menneisyydestä, ja se on kuin synti, joka painaa, niin minä sanon sinulle nyt Jeesuksen Kristuksen palvelijana, sinun syntisi on sinulle annettu anteeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja sovintoveressä. Uskotko tämän? Toinen ulottuvuus sillä armolla, aikaulottuvuuksissa, on tämä päivä. Tässä päivässä monella kristityllä ei tässä meidän niin kuin semmoinen akuutti ongelma ole se synti. Se synnin tekeminen suoranaisesti. Vaan monen tämän päivän akuutti ongelma tavallaan uskossa on, ja siellä armokysymyksessä on se oma kuva itsestä, se oma minäkuva. häpeä. Varsinkin näillä, kun minä viittasin näihin hyväksikäytettyihin, niin he kantavat häpeää. Ja heidän häpeänsä saattaa olla niin suuri, että se vie elämän ilon ja se syyllistää heidät. Ja tämän päivän monella muullakin, joka sitten kilvoitteleva, varsinkin kilvoitteleva kristitty, joka lukee vakavasti Jumalan sanoa, haluaa vakavasti Herraa seurata, joka ottaa vakavasti kaikki ne asiat, mitkä siellä on, ja hän haluaa puhtaalla sydämellä niitä tehdä, niin hänen taakakseen tuleekin minä, se mitä minä olen. Häpeä. Minä kerron teille sellaisen asian, minkä veljeni ja siskoni Jumalan valtakunnan työssä ja vaivassa tietävät kyllä. Se on se, että meistä jokainen, minäkin, vaikka minä ulkonaisesti pyrin näyttämään ihan terveeltä ja hyvältä, ja minä pidän pukeutumisellakin sitä huolen. Totuus on se, että sisällä Jumala on jauhanut niin rikki, että ei ole mitään muuta jäljellä kuin Jumalan armo. Jokainen Jumalan palvelija, täällä on paljon veljiä ja siskoja, jotka haluaa tehdä Jumalan valtakunnassa työtä, niin minä nyt rohkaisen vaan sen, minkä jo te tiedätte todeksi, että ei se ole kuin pyhästä hengestä se, että huonosti menee. Katsokaa, Jumalan tapa meitä kouluttaa on tämä. Otetaan vaikka Paavali esimerkiksi. Muistatteko Paavalin? Ensimmäinen korintolaiskirja luku 15 ja 9. Katsotaanpa, mitä täällä sanotaan. Ensimmäinen korintolaiskirja luku 15 ja 9. Paavali toteaa itsestään tällä tavalla, että olen apostoleista halvin, tai niin kuin nykyään sanotaan, vähäisin. Enkä edes ansaitse apostolin nimeä, koska olen vainonnut Jumalan seurakuntaa. Ajatelkaapas nyt vähän nurinkurisesti. Paavali, joka oli uskonsa alkutaipaleella, tässä oli kyllä muutama vuosi mennyt, kun hän oli jo 3 vuotta siellä erämaassakin ensin, niin uskonsa alkutaipaleella, niin Paavalilla on ongelmaa, valtava ongelma. Hän on kaikista 13 vasta se 13. Wow. Kaikista maailman ihmisistä mä oon vasta 13 paras. Wow. Eikö se ole vähän hullua? Minä olen näistä kaikista suurista pienin suuri. Ja hän puhuu tästä paljon. Hän kertoo tästä näin. Hänen ongelmansa oli se, että hän oli vainonnut Jumalan seurakuntaa. Ja nyt hän oli sen seurakunnan edustaja ja jäsen ja Jumalan palvelija ja apostoli, Jumalan itsensä kutsuma ja kouluttama. Niin hän koki valtavaa pienuutta suhteessa niihin muihin suuriin. Mutta ei muuhun väkeen. Keski-ikäinen Paavali. Efesolaiskirjeen luku 3:8. Kuunnelkaa, mitä nyt sama mies kirjoittaa. Efesolaiskirje luku 3:8. Minulle kaikista pyhistä. Nyt minä tässä sanon stop tai pause ja selitän, mitä on pyhä. Raamatun ja Paavalin kielessä pyhä tarkoittaa Kristuksen seuraajaa. Jokainen, joka on Kristuksen seuraaja, on pyhä. Siis uskova meidän kielellä. Tai kristitty. Paavali sanoo minulle, kaikista uskovista tai pyhistä vähäisimmälle on annettu se armo, että saan julistaa kansolle sanomaa Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta. Siis kuunnelkaa tarkkaan. Minulle kaikista pyhistä halvimmalle. Vau, wow, mikä kehitys kulku Paavalilla uralla. Ensin hän oli 13 vasta. Ja pyhät oli siellä tuhannet ihmiset tuolla. Nyt keski-ikäinen Paavali kamppailee itsensä kanssa, että voi vitsi, mitä kirkkaammin minä saan olla täällä palaa Herran tulena, sen syntisempi minusta on tullut Herran edessä. Ja tämä on meidän tie. Tämä on se tie. Älkää luulko, että me kukkoillaan tuolla kulissien takana. Älkää luulko, että Jumalalla ei ole keinoja pitää nöyränä. on. Nytten Paavali kirjoittakin, että mä olen kaikista pyhistä halvin. Muistatteko, kun hän toisessa korintolais kirjoittaa näystä, valtavasta näystä, mikä hän on saanut, ja ilmestyksestä, kuinka Jumala on vienyt hänet, oliko se monenteen taivaaseen syvälle, ja kuinka Jumala on näyttänyt hänelle asioita, joista hän ei saa edes kertoa muille. Ja sitten hän saman hetken vetoa sanoi, että Herra on antanut minun lihani pistimen saatanan enkelin rusikoimaan minua, etten minä näiden erinomaisten ilmestysten tähden vain ylpistyisi. No mikä se on se lihan pisti? No minä en tiedä. Mutta minä tiedän kaiken maailman historian selitykset 2000 vuoden ajalta sitten pistimeen. Joku selitti, että se oli likinäköisyys. Mikä ihmeen pistin on likinäköisyys? Minä olen 3 kertaa rukoillut sen puolesta, eikä se tarkoita 3 iltarukosta pitänyt sen puolesta, vaan 3 rukoustaistelua paastoineen. Herra ei ottanut sitä pois. Joku sanoi, että se oli Paavali ulkonäkö, nimittäin varhaiskristillisen kirkon semmoisessa teoksessa Paavalin ja Teklaan teot kuvataan ulkonaisesti Paavalia. Ja samoin noissa katakompipiirustuksissa, kun on kuvattu Paavali, se kuvataan samalla tavalla. Näissä teksteissä sanotaan Paavalista tällä tavalla. Paavali oli pieni mies, länkisääri, kaljupäinen, silmät syvällä sisällä toisa. Konkka, nokka ja sitten se päätyy rumaa mies. Joku ajattelee, että se oli Paavalin ulkonäköön liittyvä juttu. Se jatkuu muuten se Paavali ja Teklan teot tällä tavalla, että mutta kun hän puhui, hänen kasvonsa loisti kuin enkelin kasvot. Se on ulkonäkökysymys. No se on ollut mielenkiintoista. Paavali on pistellyt siellä jalkaisin pitkin preerioita ja aavikkoa ja Lähi-Itä ja funtsellut, miltä mä näytän. Tuskin. Toiset puhuvat erilaisista sairauksista. Sieltä löytyy kaatumasairautta ja sieltä löytyy vaikka mitä juttua. Kuinka monelle teistä sanoo semmoinen kirja mitään kuin Helena Konttinen? Tai semmoinen nimi, onko täällä ketään kuka tietää Helena Konttisen? Helena Konttinen oli Karjalassa semmoinen naisprofeetta, jolla oli semmoinen kummallinen erikoinen armolahja, että hän vaipui horrokseen ja siinä horroksessa hän puhui suuria Herran asioita. Hän näki niin kuin taivaasta suoraan, hänelle puhuttiin. Ja kerran häneltä kysyttiin, mikä oli Paavalin pistin lihassa, niin Helena Konttinen sanoi, että siinä horrospuheessaan, että hänelle sanottiin, että Paavalin pistin lihassa oli seksuaalinen himo. En minä tiedä, onko se totta. Mutta näin miehenä mä voin ajatella, että ei se nyt ainakaan kaukaa haettu ole. Äijä oli parhaassa iässä ja juoksenteli pitkin, kävelemällä kulki pitkin lähitä älyttömän hyvässä fyysisessä kunnossa. Ja jos hän oli yhtään normaali, niin sillä oli myös hormonitoimintaa sillä ukolla. Ei häntä ollut leikattu. Ei ainakaan sanota. Ja sielläkin, niin kuin tänä päivänäkin, siellä on myös kauniita naisia ollut paljon. En minä tiedä. Näistä on oikein kirjoitettu kirjoja. Joku näistä on kiinnostunut, niin mä voin sanoa, että näistä on kirjoitettu monta kirjaa ja siellä mainitaan nämä kaikki. Mä vaan siteeran näitä kirjoja. Nytten yhden asian minä tiedän. Mitä niissä kirjoissa ei ole sanottu. Mutta mä tiedän. Se pistin oli se ihan mikä hyvänsä. Se oli jotain sellaista, että jos Herra olisi ottanut sen häneltä pois. Paavali ei olisi enää ollut Paavali. Se liittyi niin syvästi hänen persoonaan. Ja jos hänen persoonansa olisi muutettu toiseksi, niin Jumala ei olisi enää voinut käyttää Paavalia, vai jotakin toista. Siksi Herra vastaa hänelle näin. Kun Paavali on 3. kerran paastorukouksen pitänyt, niin hän saa sitten vastauksen Herralta. Kuule Paavali. Minun armossani on sinulle kyllin. Menehän hommiin. Se tarkoittaa, että tämä, joka on kaikista pyhistä halvin, joutuu syvemmälle kiinnittämään itsensä Kristuksen armoon ja uskomaan, että tämän pistimenkin kanssa, mistä minä en tiedä yhtään mikä se on, etkä sinä. Mutta joku, joka liittyy persoonallisuuteen niin vahvasti, että sitä ei voida ottaa pois. Sitä ei voida ottaa pois. Mekin rukoilemme paljon semmoista, että Herra paranna meidät jostakin. Ei sitä voi Herra parata, koska me emme ole enää sitä, mitä me olemme. Mutta me emme vaan tule toimeen itsemme kanssa. Se on eri juttu. Se on eri juttu. Ja nyt vastaus oli, minun armossani on sinulle kyllin, menepäs Paavali lähetyshommiin. Paavali meni ja alkoi elämään tästä ja kuunnelkaa, mitä vanha Paavali kirjoittaa. Mies vankilasta. Vanha Paavali. Vähän ennen kuolemaa. Mitä hän kirjoittaa? Se löytyy täältä ensimmäisen Timoteuksen kirjan luku 1 ja 15. Ensimmäisen 1 Tim 1:15. Paavali kirjoittaa tällä tavalla. Tämä sana on varma ja vastaanottamisen arvoinen. Kristus Jeesus on tullut maailmaan pelastamaan syntisiä, joista minä olen suurin. Venäjällä tätä ei saa lukea edes ääneen, se on kirkosta erotetaan heti, koska se Paavali on heille ihan synnitön. Mutta Paavali puhuu itse itsestään, kiittää siitä, että Kristus on tullut maailmaan. Nyt se ei ollut enää pyhiä, apostoleita tai pyhiä, vaan nyt se on tullut kaikkia syntisiä, siis kaikkia ihmisiä. Pelastamaan, syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin. Miksi Paavalista oli tullut niin syntinen? Ei hänestä ollut sen takia tullut, että hän olisi jotenkin tehnyt syntiä, harjoittanut synnin tekoa. Ei, vaan se johtuu siitä, että hän oli niin lähellä Jeesusta. Sillä se synti ei tule siellä tekemällä suureksi, vaan se tulee siinä valossa, mikä paljastaa suureksi. Ja mitä lähempänä on sitä valoa, niin sen suurimmalta se näyttää. Mitä lähempänä on tulta, sen enemmän se tuli polttaa. Paavali kirjoittaa tämän Roomasta vankilasta. Ei se siellä paljon kehrennyt juosta synnin teille. Sillä oli hyvin lyhyt matka siinä kävellä. Se oli siellä sellin sisällä. Tai kuopan sisällä. Tai oikeastaan luolan sisällä. Sieltä hän kirjoittaa tällä tavalla viimeisenä päivinä tai aikoina Timoteukselle. Mitä oli tapahtunut? Paavalista oli tullut suuri syntinen. Mutta kun lukee Paavalia tarkemmin, niin Paavalista oli tullut valtava armon tuntija. Jeesuksen tuntia. Ja tämä tarkoittaa sitä armon erästä ulottuvuutta, joka sanotaan, että se on tämä aika ulottuvuudessa, se tarkoittaa tätä päivää. Se tarkoittaa sinun persoonaasi, sinun sitä menneisyyttä, sitä rikkinäistä olemusta kenties, tai sitä häpeää. Sille kuuluu se armo, joka kuuluu näin, että voi rakas tyttäreni ja poikani, sinut on armahdettu. Jeesuksen Kristuksen nimessä ja sovintoveressä sinut on armahdettu. Semmoisena kuin sinä olet. Uskotko tämän? Tähän saakka yleensä nämä kristityt minun kanssa vielä sanoo aamenta aika tarkkaan. Mutta sitten tulee vähän änkytyksosio, vähän vaikeampi jo sanoa. Nimittäin tämä sanan kielioppimuotoja, josta Luther on muuten paljon puhunut ja kirjoittanut, se tarkoittaa myös, että se on voimassa menneisyyteen, se on voimassa tähän päivään, se on voimassa yhtä aikaa tulevaisuuteen. No sinä olet, kuinka se nyt voi olla tulevaisuudessa, kun minä en ole vielä elänytkään sitä. No sinä voit miettiä omalta osalta sitä, kuinka se voi olla voimassa sinun syntyessä ylipäätään, kun se on jo tehty 2000 vuotta sitten se sovitustyö. Jumalalla ei Raamatun mukaan ole aikaa. Ei ole. Ja se on Jumalan maailmassa, voimassa, se armo. Ja kun se jotenkin yritetään selittää meidän maailmaamme, paraskin selitys on aika kehno, mutta yritetään nyt kuitenkin, niin se tarkoittaa, että se on eilisessä voimassa, se on tässä päivässä ja se on huomisessa. Näillä sanoilla Luther tästä kirjoitti. Ja Luther valitetaan, voi, että on vaikea löytää hyviä opetuslapsia. Toiset ovat liian laiskoja ja omasta elämän mukavuudesta kiinnostuneita ja toiset on aivan liian yliinnotkaita ja ylihurskaita, ei niistä ole mihinkään. Mistä minä löytäisin seuraajan, joka ymmärtäisi tämän? Eli minkä? Jeesuksen Kristuksen armo on voimassa sinun kohdalla jo sinun loppuelämäsi. Ai, kun tuntuu pahalta. Eikö, mistä se tietää, jos minä lankeaa huomenna? No se ei vielä mitään. Mutta mitä jos, kuulkaa, minä dementoidun ja meidän muistini menee tän? Minun mommo. Hän dementoitu. Hän oli, ennen kuin hän dementoitu 50-vuotiaana, hän oli niin sairas. Hänellä oli aivan kaikki sairaudet, mitä ihmisellä voi olla, siis mitä pystyi lehdestä lukemaan. Sitten hän dementoitu ja hänestä tuli ihan terve, kun hän ei enää muistanut, mihin hän oli sairas. Siinä oli vain yksi heikko kohta, se oli, että hän unohti sen, mitä hän, kuka hän on. Ja sitten kun me mentiin meidän mummoa tapaamaan minun vaimoni Marjon kanssa yli 40 vuotta sitten, kun me mentiin mummon luokse, niin mun mummo oli ihastunut minun vaimoon. Mä kyllä ymmärrän, miksi hän oli ihastunut siihen. Minäkin olin ihastunut siihen samaan tyyppiin. Niin mun mummo aina katsoi vaimoani, älyttömän kaunis nainen, ja katsoi Marjoa. Ja sitten se sanoi aina näin Marjolle, että ootko sinä kuullut Sventuvaa? Sitten mummo veti ulkomuolista koko Sventuva, joka on siis käsittämättömän pitkä tarina. Ulkomuistista mummo lateli tulemaan Sventuva ja sitten kun me oltiin 5 minuuttia istuttu hiljaa, hän katsoi taas varjoa ja kysyi, oletko sinä koskaan kuullut Sventuvaa? Ja mummo vetää Sven Stuvan taistelut taas siinä. Se kestää ihan joku 20 minuuttia. Se on ihan käsittämätön pitkä loru. Aivan briljantisti. Ja sitten taas kun oltiin 10 minuuttia juotu kahvia, se katsoi Marjoa ja kysyi, että voi rakas, ihana lapsi, ootko sinä kuullut Sven Stuvaa? Ja tällä tavalla me mummon kanssa. Mutta kun mä kysyin mummolta, muistaako se mummo Jeesuksen? Voi hyvä, ne oliko meillä semmonenkin poika? No ei se sulla ollut. No kenen? Ei, nyt ei tuu mieleen. Ystävät, oliko minun mummo enää pelastettu? Eihän mummo mitään muistanut. Eihän ne uskon kanssa voinut enää tunnustaa. Aivan. Minun mummo on sen takia pelastettu, että Jeesus muistaa hänet. Just näin. Aamen. Ja tätä tarkoittaa se armon ulottuvuus tulevaisuudessa. Se on siellä voimassa. Tai minun anoppini. Minä kävin raamattuluentoja sarjaa pitämässä säännöllisesti Tampereella. Mä menin joka tiistaa, karautin Tampereella. Ja mun anoppini oli siellä dementoituneena jo vanhan kodissa. Ja mun vaimo aina toivoi, että mä menin katsomaan häntä. Kun minä sitten kävin säännöllisesti siellä anoppini luona ja sitten mä kerran, Marjo lähetti kuvan, valokuvan, että minä vien valokuvan hänen äidille, jossa on siis Marjo ja minä. Ja minä menin sinne anoppini luokse, sinne vanhain kotiin, ja hän istui siellä ruokalassa, ja minä istuin hänen kanssaan, ja me juteltiin anopin kanssa kaikkea, ja hän oli hyvin semmoinen ystävällinen ja tuntevainen, ja tällä tavalla me juteltiin kaikkea, ja sitten tuli, kuulkaa, vanhan kodin hoitaja, tarsin sen pyyhki pöytiä, ja sanoi, että Terttu on saanut vieraita, että tunteeko se Terttu, kuka tämä vieras on? Terttu katsoi minua ja katsoi hoitajaa ja hymyili kaunisti. Sitten se sanoi hoitajalta, sanoppa sinä. Hän hienosti luikerteli. Ei Terttu tiedä, kuka minä olen. Sitten me jatkettiin sitä olemista, sitten minä otin sen valokuvan ja annoin hänelle valokuvan. Sitten tässä on Marjo, tämä on sinun tyttäresi ja tässä olen minä hänen miehensä. Ja aikaan katsoin, että voi kun kiva ja ihan. Hän oli aivan positiivis, lempeä aina. Sitten tulee sama hoitaja siihen ja sitä, Terttu on sanonut valokuvan, että näytäpä. Ja sitten hän näytti ja sitten, tietääkö se Terttu, kuka tässä kuvassa on? Terttu katsoi kuvaa ja oli ihana näköisesti. Se katsoi hoitajaa ja sanoi, että voi olla. Ei Terttu mitään muistanut, eikä tiennyt. Ja Tertukin kanssa, kun me puhuttiin Jeesuksesta, niin hänellä ei ollut muistikuvaa, että hänellä olisi semmoista sisarta ollut. Oliko Terttu pelastuksen ulkopuolella? Ei, koska armo muistaa hänet. Jeesus muistaa hänet. Ja nyt tässä armon ulottuvuuksissa on kysymys siitä, että meidän ei tarvitse mennä tulevaisuuteen peläten sairauksia. Me voimme kyllä itsemme takia pelätä niitä. Mutta siis tämän pelastuskysymyksen takia, koska silloin kun minua ei ollut vielä syntynytkään, se oli jo voimassa silloin, kun minä jo kuolen. Koska se on tullut voimaan, se on se aoristin muoto, jota ette varmaan koskaan tule oikein ymmärtämään, mutta uskokaa nyt minua. Se on voimassa ollut siinä, kun Golgatalle lyötiin keskimmäinen risti ja keskimmäiselle ristille lyötiin Jeesus Kristus. Ja kun hän siinä päänsä ja silmänsä kuolemaan unnisti ja ylös nousi. Se alkoi ja se päättyi ja koskaan sitä ei voida uudistaa. Mutta se on kaikkialle voimassa. Ja nyt jos se tuodaan minun elämääni, se on tästä se leviää menneisyyteen, tähän päivään ja tulevaisuuteen. Se on armon aika ulottuvuudet. Kuunnelkaapa mitä Raamattu sanoo ihanalla tavalla roomalaiskirjeessä. Roomalaiskirjeessä täällä luvussa 8, joka on lienee teille aika tuttu luku. Toivoisin, että sitä tulisi vielä tutumpi. Sieltä aivan lopusta. Se on se koko luvun loppu hieno, mutta me otamme jakeesta vain 37, 38 ja 39. Eli ihan ne kolme viimeistä jaetta. Loistava juttu. Mutta kaikissa näissä ahdingossa meille antaa riemuvoiton hän, joka on meitä rakastanut. Olen varma siitä. Pause. Nyt taas kielioppia. Voi, kun koulussa ei tullut opiskeltua sitä kielioppia, niin nyt sitä pitää opettaa joka paikassa. Tässä on kreikassa passiivimuoto ja sillä on hirveän tärkeä merkki. Katsokaa, kun passiivimuoto kreikassa tarkoittaa, kun se on käännetty olen varma siitä suomen kielelle, niin se tarkoittaa siis sanatarkasti, siis ajatuksellisesti sitä, kun se on passiivissa, että minä olen varma, koska joku on minut vakuuttanut. Joku ulkopuolinen on saanut minut vakuuttumaan, että tämä, mitä minä kohta sanon, se pitää. Ja kun Paavali sanoo tällä tavalla, minä olen varma passiivimuodossa, jos se olisi aktiivi, niin hän sanoo, että minä varmistelen ja teen varmasti ja minä toimin, että tästä tulee varma. Minä olen aktiivinen. Mutta nyt kun se on passiivissa, niin se tarkoittaa sitä, että Jumalan pyhä henki on Paavalin vakuuttanut siitä, mitä se nyt sanoo. Se on näin. Hän voi sanoa sen, että minä olen varma, koska Kristus tämän on minulle kertonut. Sen voisi aivan hyvin ajatuksesti kääntää näin. Nyt pause pois ja jatketaan. Minä olen varma siitä, ettei kuolema, futuri, tulevaisuus, eikä elämä, nykyisyys. Eivät enkelit, eivät henkivaltat, maailman ulkopuoliset asiat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva, tämä toistetaan, eivätkä mitkään voimat. Ei korkeus, ei syvyys, ei mikään luotu, pause, ihminen. Pause pois. Voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa, Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Äläkä kysy minulta, että voiko ihminen langeta uskosta, se on toinen kysymys, ei liity tähän nyt. Mutta aina tämä tulee minulta kysymään. Nyt mä vastaan, että tämä kysytään minulta, enkä vastaa teille nyt tähän mitään. Nyt me pysytään tässä. Tässä puhutaan ei lankeamista, vaan uskon olemuksesta, armon olemuksesta. Siitä, mitä armo on. Minä luen tämän uudestaan. Olen varma siitä, ettei kuolema, eikä elämä. Eivät enkelit, eivät henkivallat. Ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva, eivätkä mitkään voimat, ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu ihminen. Voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa, Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Menneisyys, nykyisyys, tulevaisuus, ne ovat kaikki yhtä aikaa voimassa Jeesuksessa Kristuksessa, sinunkin kohdalla. Tulevaisuuteen, menneisyyteen liittyy monesti synti, nykyisyyteen häpeä, tulevaisuuteen pelko. Ja tämä puhutaankin nimenomaan niille, jotka pelkäävät. Siihen ei ole syytä, koska Jeesus Kristus on jo se tulevaisuuden hoitanut ja sovittanut. Tämä on armon ulottuvuus ja tästä minä sanon, kun tähän itsenne uskallatte hilata ja uskoa, niin kuulkaa, teidän elämässä tapahtuu muutos. Ja kun tämän uskallatte omalle kohdalle elää todeksi, niin te myös tulette terveeksi monista fyysisistä sairauksista. Aivan samalla, että moni tulee terveeksi ihan fyysisesti, kun ne oppivat sitten tältä pohjalta antamaan anteeksi monia asioita. Vaikka siellä menneisyydessä oleville haamoille, jotka ovat tehneet pahaa ja rikkoneet. Tai tässä elämässä nykyisyydessä oleville asioille. Mutta kun armo tulee näin todeksi ja syväksi, niin silloin sitä alkaa jakamaan muille. Ja silloin kun tästä tulee se, että minä jaan sitä muille, minä annan anteeksi, niin minä tulen terveeksi myös. Minä olen aivan vakuuttunut, kun meillä on näitä rukouksia, kun me rukoillaan sairaiden puolesta. Mielellään tehdään se. Se on Jumalan kehotus, sanan opetus. Mutta kun rukoilee monien puolesta, niin tekisi mieli sanoa, että kuule, ei se Herra nyt sinua parannut, kun ei hän voi parantaa, kun se sun sairaus on siellä syvemmällä kuin sinä tässä. Se on siellä alla. Ja sinne alle Jumalan armo vain voi koskettaa. Ja kun sinne alle Herran armo saa koskettaa, niin se luontaisesti alkaa säteilemään terveyttä. Ja jos ei ihan tule terveeksi niin kuin itse haluaa, niin alkaa kuitenkin hymyilyttämään. Alkaa elämässä löytymään valoa. Ja se on sananmukaisesti, moni tulee pimeydestä valkeuteen. Se pimeyshän on täällä. Tätä on Jumalan armo. Tämän paremmin sitä nyt en osaa teille sanoa. Hillinnytä rukoukseen. Herramme ja vapahtajamme Jeesus Kristus, me ylistämme ja kiitämme sinua siitä, että me saamme olla tässä armossa, joka on laaja, se on syvä, se on korkea, se on leveä. Se ulottuu menneisyyteen, tähän päivään ja tulevaisuuteen. Jeesus, mitkään voimat eivät meitä voi ottaa tästä irti, eikä ihmiset voi riistää meitä sinun kädestäsi, koska se oot sinä, kun pidät kiinni. Ei muistamattomuus eikä sairaus voi meitä suistaa helvettiin, koska sinä viet meidät taivaaseen. Kiitos Jeesus Kristus siitä, että me saamme katsella sinua tässä kokonaisuudessa ja ylistää ja kiittää sinua tästä kaikesta. Jeesus, sinun nimessäsi ole ylistetty, ole kiitetty, ole Jeesus Kristus palvottu. Herra, ota meidän pieni särjetty elämämme, korjaa se armollasi. Sinun nimessäsi, aamen.